uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent. Komentatorji za kritične razmere. Vsak delovni dan ob 18. uri do preklica.
Uživajte, dokler lahko.
Odprto pismo institucijam Evropske unije v zvezi s Slovenijo. Zadeva. Vojni odziv vlade Republike Slovenije na zdravstveno krizo. Spoštovani Ursula von der Leyen, Juan Fernando López Aguilar, Michael O'Flaherty in Donald Tusk. Civilna iniciativa InfoColpa, Border Violence Monitoring Network, Radio Študent, Are You Serious? In zdravniki za azilante želimo opozoriti na skrb vzbujajoče ravnanje nove vlade Republike Slovenije pri sprejemanju ukrepov proti pandemiji bolezni COVID-19. Vlada Republike Slovenije pandemijo zlorablja za uveljavljanje politik strahu in diskriminacije proti eni izmed najbolj ranljivih skupin v Evropi, proti migrantom in beguncem, ki so ujeti na balkanski poti. V Sloveniji je politika strahu vodila do vladnega poziva v parlamentu, da naj se uveljavi 37a člen zakona o obrambi. Aktivacija tega člena bi slovenski vojski zagotovila nejasna pooblastila za zaščito širšega mejnega območja. Obstaja resna skrb, da bi takšna nejasna pooblastila lahko pripeljala do razglasitve vojnega stanja in delovanja vojske na območju celotne države. Nova vlada, ki je svoj mandat začela 13.3.2020, je v komaj 2 tednih agresivno razširila svojo oblast. Zamenjala je generalno direktorico slovenske policije in vodjo obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo, prav tako pa je bila odstavljena vodja vojaških sil. Tako je novi vladi uspelo vzpostaviti neposreden nadzor nad celotnim državnim varnostnim aparatom. Hitra menjava vodilnih kadrov v ključnih institucijah, onemogočanje dostopa novinarjev do tiskovnih konferenc in medijski napadi v času pandemije zahtevajo posebno pozornost in previdnost. Medtem ko svet doživlja zdravstveno krizo in humanitarno katastrofo, slovenska vlada označuje boj proti pandemiji kot varnostno grožnjo. Posledično je pozvala k podelitvi policijskih pooblastil vojski na šengenski meji s Hrvaško. Prisotnost vojske na meji nominalno upravičuje z omejitvijo pandemije, vendar pa bi ojačano delovanje vojske na meji dejansko služilo zgolj temu, da bi se ljudem še naprej onemogočalo iskanje zatočišča in mednarodne zaščite znotraj Evropske unije. Pričakovati je, da bo vojska nadaljevala s prestrezanjem oseb in izvajanjem nezakonitih izgonov, pushback na Hrvaško. Po zaprtju Balkanskega koridorja leta 2016 so postali izgoni običajna praksa slovenske policije. Od takrat je slovenska policija Hrvaški izročila več kot 16 tisoč ljudi, to pa počne s sistematičnim onemogočanjem pravice do azila in množičnim ponarejanjem uradnih postopkov. Hrvaške oblasti osebe nato deportirajo v Bosno in Hercegovino, državo z omejenimi zdravstvenimi in nastanitvenimi zmogljivostmi. Med potekom izgona policija redno izvaja nasilje, zastrašuje in zasega vredno osebno lastnino izgnanih migrantov. Slovensko in hrvaško vlado, Evropsko ljudsko stranko in Evropsko komisijo imamo lahko za neposredno odgovorne za možno humanitarno katastrofo v prenapolnjenih migrantskih taboriščih v Bosni in Srbiji, če ne bodo zagotovljeni ustrezni preventivni ukrepi, dostojna nastanitev in spoštovanje pravice do varnosti za vse. Aktivacija 37a člena bi vojaškim silam dodelila pooblastila za delovanje proti civilnemu prebivalstvu. Med splošno javnostjo in pri opozicijskih strankah obstaja sum, da je migrantska grožnja zgolj izgovor vlade za poskus krepitve oblastnega položaja. Trenutno namreč vojska že deluje kot pomoč policiji na meji. Odločenost vlade, da se aktivira nepotrebni člen zakona o obrambi, je vsekakor razlog za skrb. Člani parlamentarne opozicije trenutno nimajo nobenega nadzora nad delovanjem obveščevalne službe Sova in sprejemanjem ključnih odločitev vlade. Možnosti za nujno potreben nadzor ni. Za uveljavitev 37.a člena bo vlada potrebovala glasove opozicije, saj sta za aktivacijo potrebni 2/3 glasov navzočih poslancev. Posledično se izvaja pritisk na člane opozicije, naj glasujejo v prid aktivaciji člena. Slovenska ljudska stranka, članica Evropske ljudske stranke, celo poziva k kazenskemu preganjanju poslancev, ki bi glasovali proti uveljavitvi spornega člena. Novinarji, kritični do vlade, so izpostavljeni osebnim napadom in javnemu poniževanju. Predsednik vlade pa javno blati poročanje nacionalnega medija RTV Slovenija. Novinarjem prav tako določen čas ni bilo dovoljeno prisostvovati na vladnih tiskovnih konferencah in neposredno postavljati vprašanj. V odziv na protest Društva novinarjev Slovenije je vlada začela pošiljati pisne povzetke odločitev in vnaprej pripravljene splošne odgovore, s čimer je novinarjem onemogočila postavljanje dodatnih vprašanj med konferencami. Pod pretvezo varnosti je bil sprejet tudi zakon, ki med drugim omogoča neupoštevanje zakonskih rokov pri pridobivanju informacij javnega značaja. V Sloveniji vlada več pozornosti namenja pripravljenosti vojske in policije ter varnosti in nadzoru prebivalstva, kot pa obremenjenemu zdravstvenemu sistemu, zaradi katerega v bolnišnicah in domovih za ostarele primanjkuje zaščitne opreme. Prav tako zadostna oskrba ni zagotovljena brezdomcem in drugim ranljivim skupinam. Predsednik vlade je pozval državljane k temu, da se prostovoljno včlanijo v vojsko, da bi pomagali v boju proti pandemiji. To je zaskrbljujoče, ker so skrajno desne paravojaške milice lansko jesen že nelegalno patruljirale na slovenski južni meji ter nadlegovale migrante in begunce. Možna vključitev teh skupin v vojsko s policijskimi pooblastili je nevaren korak k njihovi normalizaciji. Človekove pravice, svoboda gibanja, svoboda govora in javni nadzor so demokratične vrednote, ki so jih evropske vlade in državljani dolžni spoštovati. V luči aktualne pandemije in njenih posledic ter rastočega evroskepticizma je nujno, da opozorimo na zaostrovanje politik strahu in demokratično nazadovanje, ki smo jima priča v Sloveniji in Evropski uniji. Vladne institucije bi morale zagotoviti zadostne ukrepe v obliki humanitarne pomoči in zdravstvenih storitev, ne pa spodbujati povečevanje represije. Pozivamo Evropsko komisijo, Evropsko ljudsko stranko, Agencijo EU za temeljne pravice in ostale relevantne institucije, da pozorno spremljajo razvoj dogajanja v Sloveniji. Menimo, da zgoraj navedeni ukrepi in nameni vlade pod vodstvom stranke, ki je članica skupine Evropska ljudska stranka, nakazujejo, da bo po Madžarski Slovenija naslednja država, ki se bo odrekla spoštovanju temeljnih demokratičnih načel. Spoštovanjem, Infokolpa, Border Violence Monitoring Network, Radio Študent, Are You Serious? In Zdravniki za azilante.
Uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.